Labrīt, 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 labrīt. Mūs tas ābeles dārzā var sniegt baltu rītu.
Viens no mūzikla galvenajiem vadmotīviem ir stāsts par to iekšējo bērnu, kas mīt katrā no mums un kurš tic pasakai ar laimīgajām beigām. Taču, lai nonāktu laimīgajā zemē, ir jāiziet cauri daudzām grūtībām, jāpieņem izaicinājumi un jāpaliek uzticīgam savam mērķim. Galveno ideju raksturo režisora Rēzija Kalniņa.
Čīkstīte, tāpat kā mēs, dažreiz mums nolaižās rokas un dažreiz mēs domājam neturpināt vai atgriezties atpakaļ vai tieši otrādi sastingt, bet tad māte daba nāk palīgā. Tieši tā ar izaicinājumiem. Kā krupji un kā peles un kā kurmi un tā, bet tas jau viss tā ļoti simboliski, ka viņi nonāk šai mežā, tas nozīmē, ka viņi nonāk savā zemapziņā, ka cilvēks nonāk zemapziņā. Tad tur visādi radījumi parādās, bet beigās, kad cilvēks saprot, ka tas, kas viņam pieder, tas, kas viņam ir, un tas, ka viņš ir, tā jau ir tā laimīgā zeme, tā apziņa, ka tu esi tu.
Kas te, kas tur? Vai gaismu kāds turpun, kas nāk, kas iet?
Īkstītes lomas dziedātājas Karlīne Anna Ērgle un Šarlote Patmalniece atlases konkursā izraudzīta starp daudzām pretendentēm. Arī pirms tam Īkstītes tēls viņām abām bijis labi zināms.
Tad, kad man bija 7 gadi, es spēlēju kultūršnumā teātrī un es biju Īkstīte, tā kā man jau bija zināšanas par to.
Tad, kad es biju mazāka, tad man vecmāmiņa vienmēr lasīja Īkstīti. Tā bija viena no manām mīļākajām pasakām bērnībā. Īkstīte, viņa ir ļoti dabisks cilvēks, un viņa vienmēr ir pārliecināta par sevi.
Viņa ir ļoti enerģiska, viņa nevar nostāvēt uz vietas. Viņa noteikti ies uz savu mērķi. Viņa tāda ļoti aktīva meitene ir. Dziesmas ir ļoti skaistas, bagātas ar emocijām. Dusmas, prieks, laime, briesmas.
Parīzē, Atenās, Romā, es sēžos uz mākoņa malas.
Viens no atslēgas tēliem mūziklā ir bezdelīga, ko atveido Klāvs Kristaps Košins. Viņš arī stāsta par šī tēla simbolisko nozīmi.
Tas bezdelīgs tēls, brīvības simbols, aicinājums, kaut kur izrauties, pamest savas mājas, doties pasaulē, jo tik liels plašs vēriens ir mums dots. Īkstīt atrod šīs izvēles priekšā, pamest savas mājas un doties līdz bezdalīgai vai tomēr palikt. Un cik skaisti, ka viņi izvēlās palikt šajā zemē, kur viņi ir piedzimusi un kur ir tā skaistā zeme. Un, gudīgi sakot, nopietni izrādi, nopietni pasaka.
Mātes lomā dublēsies Jolanta Strikaite un Beāte Zviedre, burvi būs Anmarija, kurmis Atis Zviedris, Īkstīte savā ceļā satiks arī krupjus, peles, vardes, naktstauriņus un vaboles. Visai šai dabas pasaulē ļoti krāšņu vizuālo tēlu piešķīruši video mākslinieki Ineta Sipunova, Marks Frīdbergs un kostīmu māksliniece Liene Rolšteina.
Mums ir dažādas noskaņas, mums ir mājas un tāds reālāks, bet tāds arī sapņu dārs, mums ir debesis, mešs, purvs, dīķis. Un, protams, ka tur ir visas pasaules krāsas iekšā, jo vienā pļavā jau var atrast visu pasauli iekšā. Jā, un tā kā būs ļoti krāsaini.
Šī zeme ir mums vienīgā, šī zeme laimīgā. Šīs pļavas un šīs debesis un publikas tāstu, un publikas tāstu.
Mūzikla Īkstīte pirmizrāde notiks šovakar Rīgā VEF kultūras pilī, pēc tam to izrādīs Jelgavā, Cēsīs, Ogrē, Liepājā, Valmierā un vēl citviet Latvijā. Baiba Kušča, Latvijas radio.